Náležitost a z toho důvodu tedy jsem ukázal, jaká je neplatná. To znamená, dneska bych vám řekl nějaké obecné premisy uzavírání smluv. Nicméně vždycky při té smlouvě je dobré se podívat do toho občanského zákoníku nebo se obrátit tedy na někoho z řad advokátů či notářů, aby se ty té smlouvy pomohly. A aby právě nedocházelo k tomu, že obce uzavírají neplatné smlouvy. Uzavírání smlouv je právním jednáním, v podstatě vícestranným, zpravidla dvoustranným, kdy tedy dvě strany dojdou nějakému konsenzu, který pak má za zásadek vznik vzájemných práv a povinností, které jsou případně vymahatelné soudní cestou a jsou v podstatě pro ty strany závazné. Základní úprava uzavírání smluv, jakožto soukromo právních jednání, nalezneme v občanském zákoníku. Dokonce roku 2013 byla část upravena i v obchodním zákoníku, nyní tedy je ta úprava uzavírání soukromoprávních smluv je jednotná právě v tomto tedy rozsáhlém kodexu v občanském zákoníku. S tím, že v případě uzavírání smluv ze strany obcí je nutné respektovat specifika postupu při uzavírání smluv, která jsou stanovena v zákoně o obcích, budu se říkat, a zejména tedy povinnost uveřejňování záměru, kompetence jednotlivých orgánů, tedy obce, zastupitelstva, rady, po případě starosty, které jasně definují, tedy, kdo je oprávněn za to vůbec jednat, a jaký způsob ta obec musí zvolit při uzavírání smluv. A dále se na obce jakožto na veřejného zadavatele samozřejmě vztahuje i zákon o zadávání veřejných zakázek, což je předpis, který upravuje uzavírání soukromoprávních smluv právě tedy zadavateli veřejných zakázek a i tedy tento zákon v podstatě je podstatný pro obce, když volí tedy způsob, jakým budou smlouvy uzavírat. Základní tedy principy soukromého práva týkající se uzavírání smluv obsažená v občanském zákoníku jsou tedy ty, které jsou uvedeny v tomto slajdu. Na prvním místě je tedy ta slavná zásada pacta sunt servanda, což znamená, že tedy smlouvy se mají dodržovat. Jinými slovy, nejen zákon je závazný pro subjekty, ale závazná je i smlouva, který ten subjekt uzavře. Další zásada, která nebyla tedy do konce roku 2013 obsažena v občanském zákoníku, je zásada in favor negotii, to znamená, že pokud je nějaká pochybnost o platnosti právního jednání, tak se vždy tedy na to právní jednání má a priori pohlížet jako na platné právní jednání, pokud tedy není prokázán opak a vždy tedy je upřednostňovat ten výklad, který směřuje k platnosti jednání proti tomu výkladu, který směřuje k jeho neplatnosti. Stejně tak vlastně je i ze stejného důvodu je upřednostňována ta takzvaná relativní neplatnost před absolutní neplatností právního jednání. Rozdíl mezi relativní neplatností právního jednání a absolutní neplatností právního jednání je ten, že v případě absolutní neplatnosti to právní jednání bez dalšího od počátku jakoby nebylo, je neplatné. Zatímco v případě relativní neplatnosti ta neplatnost nastává, až když druhá strana tu neplatnost namítne. To znamená, to jednání je platné, dokud tedy někdo nenamítne tu relativní neplatnost. S tím, že pochopitelně i na tu možnost námitky relativní neplatnosti se vztahuje obecná promlčecí doba 3 let, takže by měla být tedy ta námitka uplatněna v době 3 let od doby, kdy se tedy ta strana dozvěděla, že to jednání může být neplatné. Další zásadou je tedy, že se předpokládá dobrá víra stran, to znamená každé právní jednání. Předpokládáme, že bylo učiněno v dobré víře a tak se na něj i pohlíží. A pokud tedy by nemělo být učiněno v dobré víře, tak je potřeba prokázat tedy opak, tedy to jednání nebylo dobrověrné, byla tam třeba snaha obejít zákon a tak dále. Další zásadou je, že nikdo nemůže v podstatě těžit z nějakého protiprávního jednání, tedy pokud například je uzavřena nějaká smlouva s tím, že jedna ze stran je uvedena v omyl, tak byť ta smlouva může být z hlediska práva platná, co se týče textu, náležitosti a podobně, tak pokud je ve prospěch tedy strany, která tu druhou stranu uvedla v omyl, tak ta strana, která teda se dopustila toho uvedení v omyl, tak neměla by z té smlouvy tedy mít možnost těžit. Další zásada je tedy zásada legální licence, což znamená, že ten občanský zákoník je napsán tak, že dává velký prostor tedy stranám, které teda mají možnost si ujednat ty své právní vztahy relativně libovolně v rámci tedy sice zákona, ale je tedy upřednostňována skutečně velká vůle stran a velká možnost stran si ujednat ty právní poměry například odchylně od zákona. Výjimky z toho jsou v podstatě z nějakého důvodu upraveny v případě, kdy ta velká smluvní volnost by mohla uškodit například slabší smluvní straně, typicky u smluv nájemních na byty, tak nájemce bytu bude vždy slabší smluvní stranou. Je tedy považován vždy za slabší smluvní stranu, to znamená, ten občanský zákoník spoustu věcí tedy v rámci toho nájmu zakazuje. Například není možné ujednat smluvní pokutu jako sankci pro nájemníka u smluv o nájmu bytu, není možné zkrátit výpovědní dobu pro nájemníka, výpověď je možná pouze ze zákonem stanovených důvodů. A těchto ujednání se nelze v neprospěch tedy té slabší smluvní strany, v tomto případě nájemce, tedy odchýlit. Totéž platí u ochrany spotřebitele, totéž platí u takzvaných adhezních smluv, což jsou smlouvy, kdy jedna strana tedy navrhne nějaký text tedy smlouvy a druhá strana může pouze přijmout anebo odmítnout. Nemůže ten smluvní text upravovat. Další tedy výjimky, co se týče nemožnosti si upravit smlouvu odchylně od zákona, tak samozřejmě jsou zakázané veškerá ujednání, které by porušovaly dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, mysleno tedy statusová práva, to je ta ochrana osobnosti a podobně. Co se týče typů smluv nebo smluvních typů, které občanský zákoník zná, tak my rozlišujeme smlouvy na takzvané pojmenované a nepojmenované, což znamená, že ty pojmenované smlouvy jsou výslovně upraveny v občanském zákoníku, to je například darování, koupě, výprosa, nájem, zápůjčka, pacht. A tyto smluvní typy jsou v občanském zákoníku rozepsány, je tam napsáno, jaké mají mít náležitosti, případně co lze, co nelze ujednat a podobně. Doporučuji vždycky, když tedy si je uzavírá nějaký ten typ, tak si skutečně ten občanský zákoník otevřít a podívat se, co tam má být za náležitosti, protože, jak jsem v úvodu uváděl ten případ té smlouvy o smlouvě budoucí, tak to byla tedy smlouva o smlouvě budoucí ještě tedy za staré úpravy a chyběla mi podstatná náležitost, která spočívala v tom, že tam nebyla lhůta, dokdy je nutné tedy tu budoucí smlouvu uzavřít, což podle té staré úpravy byla náležitost, která v té smlouvě nemůže chybět. A pokud byste opomněli prostě nějakou náležitost do té smlouvy doplnit, tak jak tedy předpokládá zákon, tak by hrozila případná tedy i neplatnost smlouvy. Pak je tedy ten druhý typ těch nepojmenovaných smluv a to jsou v podstatě, ten občanský zákoník vám v podstatě umožňuje vám umožňuje sjednat si i jakýkoliv jiný typ smlouvy, než který je upraven v občanském zákoníku, pokud tedy samozřejmě neporušujete dobré mravy, veřejný pořádek a tak dále. Tento teda typ smlouvy si můžete nazvat v uvozovkách, jak chcete, a ty ta práva si tam tedy upravíte podle té aktuální potřeby. Většinou se na právní úpravu tedy těchto nepojmenovaných smluv tak se použije obvykle tedy úprava, která je té smlouvě, kterou ten občanský zákoník tedy výslovně nezná, tak která je nejbližší. Typicky se jedná například o nějaké smlouvy o spolupráci, kdy tedy strany si sjednají nějakou třeba dlouhodobou spolupráci, která není v tom v žádném smluvním typu definována, takže smlouva se nazve smlouva o spolupráci a tam se rozepíše tedy nějaké vzájemná práva a povinnosti. Ještě zde uvádím jeden takový smluvní podtyp, což je smlouva o smlouvě budoucí. Jedná se o smlouvu, jejímž předmětem je uzavřít závazek v budoucnu, tedy uzavřít nějakou budoucí smlouvu. Typicky to může být smlouva o smlouvě budoucí kupní na nemovitost. A strany se v takové smlouvě zavážou, že v nějaké lhůtě po vyzvání tedy jedné nebo druhé strany uzavřou tedy ten smluvní typ, který mají v úmyslu uzavřít v budoucnu, s tím, že samozřejmě třeba neuzavření té smlouvy lze nějakým způsobem sankcionovat smluvními pokutami a tak dále. Podle nové úpravy tedy, pokud si neujednají strany tedy lhůtu, dokdy je nutné učinit výzvu k uzavření té budoucí smlouvy, tak platí, že tu výzvu je nutné učinit ve lhůtě jednoho roku. A dále by ta smlouva alespoň v základních náležitostech měla obsahovat ten budoucí smluvní typ, tedy tu budoucí smlouvu, kterou chtějí strany uzavřít. To znamená, v případě tedy prodeje nemovitosti by tam měla být vymezená ta nemovitost, měla by tam aspoň být uvedena tedy cena nebo způsob určení ceny a tyto základní body. Jinak samozřejmě nejvhodnější způsob, jak neuděláte určitě chybu, tak pokud se smlouvu o smlouvě budoucí uzavíráte, tak jako přílohu lze dát tedy ten vzor té budoucí smlouvy, už ten její text, který může být odsouhlasený, to je naprosto, naprosto běžná praxe. Jak jsem říkal v úvodu, tak v případě obcí je nutné, kromě tedy občanského zákoníku, se zaměřit i na ty specifika uzavírání smluv, která jsou upravena v zákoně o obcích. A to je tedy zejména povinnost uveřejňovat u některých smluvních typů záměr podle paragrafu 31 zákona o obecním zřízení, za druhé povinnost převodu vestizovat majetek, tedy obce nemovitý, za cenu obvyklou v místě a čase, po případě tedy pokud je odchylka, taky jak odůvodnit, to je tedy paragraf 31 odstavec 2 obecního zřízení. No a jako poslední specifikum je, že je potřeba se vždy podívat, který orgán obce je oprávněn tu smlouvu schválit, to uzavření a tedy podle toho se řídit, což je upraveno v paragrafu 85, kde jsou kompetence zastupitelstva, v paragrafu 102 jsou tedy kompetence rady zbytkové vyhrazené a smlouvu tedy podepisuje starosta, nicméně ten nerozhoduje jakoby o jejím uzavření, pokud je to vyhrozeno tedy zastupitelstvo. Co se týče těch záměrů, tak povinnost zveřejnit záměr záměr je nutno zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před tím, než dojde k rozhodnutí o uzavření té smlouvy příslušným orgánem obce. Záměr se tedy zveřejňuje vyvěšením na úřední desce nebo způsobem v místě obvyklým, aby se k němu tedy mohli všichni zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Ta 15-denní lhůta znamená, že v podstatě ta smlouva nemůže být schválena dříve, než tato lhůta uplyne. Pokud by tedy došlo ke schválení dříve, tak ale záměr by nebyl zveřejněn po dobu těch 15 dnů, tak to bude mít za následek absolutní neplatnost. Stejně tak, jako když k zveřejnění záměru vůbec nedošlo, tak nebo byl ten záměr zveřejněn s nějakými podmínkami a smlouva byla uzavřena za jiných podmínek, tak všechno to pochybení, které není respektováno to zveřejnění záměru, tak mají za následek absolutní neplatnost. Perlička tady z městské části Praha 5, kde máme sídlo a kde tedy mám i bydliště. Vzhledem k tomu, že jsem aktivní tady v komunální politice jako externí člen některých výborů, tak se stávalo, že nám na výbor chodilo k vyjádření smlouvy o postoupení práv a povinností z nájmu dříve nebytového prostoru, dnes tedy prostor určených k podnikání. Předmětem této smlouvy, tento smlouvní typ občanský zákonník zná, tak předmětem této smlouvy je, že se pronajímatel, nájemce a nový nájemce dohodnou, že smlouva o nájmu předmětu podnikání se postupuje na nového zájemce. A s těmito návrhami smluv tedy chodili na, to byl nějaký výbor obchodních aktivit, a chtěli tedy vyjádření, zda s tím výbor souhlasí. Já jsem se dotazoval, zda tedy byl zveřejněn záměr, a dozvěděl jsem se, že těchto smluv byla uzavřena celá řada, a nejen městskou částí Praha 5, ale více městskými částmi, s tím, že se nikdy nezveřejňoval záměr. To znamená, že tady v Praze jsou desítky smluv o postoupení nájmu neplatných, a to absolutně, protože změna v osobě smluvní strany u smlouvy, kde je povinnost zveřejňovat záměr, tak podle judikatury nejvyššího soudu taktéž podléhá tedy zveřejnění záměru. A musím říct, že je to pro mě tady velké překvapení, když tady na městských části mají právní odbory a tak dále, a musím říct, že nezávidím vám, starostům malých obcí, a dokonce si myslím, že někdy ty smlouvy máte, že ty smlouvy máte připravené, řekl bych, lépe než tady naši slavní orgáni v Praze. Tak, co se týče tedy schvalování záměru, tak záměr schvaluje zastupitelstvo těch smluv, které tedy schvaluje taktéž, tedy paragraf 85, po případě smluv, které si zastupitelstvo vyhradí. No a ty ostatní, v případě smluv, které neschvaluje zastupitelstvo, tak ten záměr schvaluje rada ve zbytkové působnosti, která není vyhrazena tedy zastupitelství. Záměry vyžadují smluvní typy prodej nemovitosti, směna, prodej, směna, darování, pronájem, pacht, výpůjčka, právo stavby a výprosa, týkající se tedy nemovitostí majetku obce. Pouze tyto smluvní typy plus tedy zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce podléhají zveřejnění záměru. Ostatní smluvní typy zveřejnění záměru nepodléhají. Výjimku z těchto smluvních typů jsou výjimky, které se vztahují na pronájem bytů, hrobových míst, krátkodobých nájmů a smluvních vztahů s právnickými osobami zřízenými tedy 100% účastí obce. Co se týče tedy zřízení práva stavby, tak to je novinka od 1. července 2016. Je to vlastně reakce na nový občanský zákoník, který tuto možnost zřízení práva stavby tedy zakotvil, a 1.7.2016 došlo tedy k promítnutí do zákona o obcí, kdy i toto zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce tak podléhá zveřejnění záměru. Je to z toho důvodu, že vlastně zřízení práva stavby je zřízení nemovitosti. Toto právo stavby je tak věcí nemovitou, je považováno za věc nemovitou, a ten pozemek obce se tím zatěžuje. Já jenom řeknu k tomu právu stavby, co to vlastně znamená. Představte si to prosím jako bublinu, která se vznáší nad tím pozemkem obce. A v té bublině si může tedy ten majitel toho práva stavby postavit nějakou nemovitost. A občanský zákoník zastává zásadu, že stavba je tedy součást pozemku, no a toto právo stavby právě tuto zásadu modifikuje, že v té bublině si postaví tedy ten vlastník toho práva stavby stavbu, a ta stavba není součástí toho pozemku. Charakter toho práva stavby je, že je dočasné, může být zřízeno nejdéle na dobu 99 let, A po uplynutí té doby ta bublina praskne a ta stavba se stane součástí pozemku a jejím majitelem se stane právě majitel toho pozemku. To znamená, ten majitel pozemku po uplynutí tedy toho práva stavby nabude i tu stavbu, kterou do té doby nevlastnil, která nebyla jeho. A za to je povinen tedy zaplatit nějakou náhradu majiteli té stavby, přičemž tu náhradu si buď můžete ujednat, anebo pokud si ji neujednáte, tak podle aktuální právní úpravy je to polovina hodnoty tedy té stavby v době, kdy zanikne to právo stavby. Teoreticky samozřejmě lze to právo stavby dále prodlužovat. Musím říct, že tento institut je velmi vhodný právě pro obce, pro vaší, jenom pro zajímavost ve Vídni na základě práva stavby stojí tuším nějaké muzeum a už tam prostě stojí asi 150 let a to právě tedy na pozemku obce, ale byť to muzeum patří někomu jinému. No pro obec je to zajímavé právě z toho důvodu, že na rozdíl od lidí, tak obce tu obvykle bývají delší dobu než lidé a pokud obec má pozemek, na kterém sama stavět z nějakých důvodů nechce nebo nemůže, tak může v něčí prospěch tedy zřídit právo stavby, nějakým způsobem si tedy ujednat, co tam bude stát, například za jakých podmínek tedy tam ten stavitel může tu stavbu postavit, jestli bude tedy obce platit nějaký stavební plat za to, že tedy na jejím pozemku má právo stavby, něco jako obdoba tedy nájmu, ale říká se tomu stavební plat. No a ta obec má tu možnost, vzhledem k tomu, že je to dočasné právo stavby, že to nikdy nemůže být prostě na pořád, tak má možnost vždy, když bude to právo stavby končit, se rozhodnout, zda třeba prodlouží to právo stavby, anebo zda si tedy tu nemovitost za těch podmínek úhrady nějakého zhodnocení pozemku, zda si ji ponechá. Pro toho stavebníka je to zase zajímavé, pokud mu ten pozemek chybí a obec se nechce vzdát, tak samozřejmě je pro něj zajímavé, že tam to právo stavby bude mít, takže tedy po poměrně dlouhou dobu bude vlastníkem té stavby, může ji pronajímat, může z ní tedy brát nějaké užitky, byť tedy za 99 let třeba se vlastníkem stane ta obec. Tak, co se týče tedy ještě k těm záměrům, jaké další právní jednání podléhá zveřejnění záměru. Všechny tyto smluvní typy, tak pokud tedy se na ten smluvní typ, pokud je to tedy prodej, směna, darování, pronájem, pach, výpůjčka, právo stavby nebo výprosa, tak pokud se na to vztahuje povinnost zveřejnit záměr, tak musíte zveřejňovat záměr i v případě, že dochází k podstatné změně smlouvy. To znamená změna kupní ceny, změna smluvních stran. To je právě ten převod nájmu, prostor k podnikání. Všechny tyto podstatné změny rovněž podléhají tedy zveřejnění záměru úplně za stejných podmínek jako ty smlouvy samotné. Co se týče záměru uzavřít co se týče smlouvy o smlouvě budoucí, tak pokud se jedná o smlouvě budoucí, například tedy k prodeji nemovitosti, tak zatím tedy teorie se přiklání k tomu, že je zde povinnost rovněž tedy zveřejnit záměr. Je to z toho důvodu, že ta smlouva o smlouvě budoucí zavazuje obec tu nemovitost tedy prodat, takže už její uzavření samotné představuje pro obec závazek vlastně tu kupní smlouvu uzavřít. Je to vymahatelný tedy závazek a proto by měl být zveřejňován záměr i u smlouvy o smlouvě budoucí. A podobně tomu tedy u zřízení předkupního práva ve prospěch nějaké osoby, protože to zřízení předkupního práva k nemovitosti, tak opět tu obec tedy zavazuje v případě prodeje upřednostňovat tu konkrétní osobu, takže zřejmě je vhodné tedy ten záměr zveřejnit. V případě, že si nejste jistí, zda tedy zveřejnit nebo nezveřejnit záměr, tak samozřejmě je vhodnější ten záměr pro jistotu zveřejnit a vyhnout se tedy nějakému problému v podobě případné neplatnosti a podobně. Co se týče závaznosti toho záměru, tak zveřejnění záměru je projev vůle obce uzavřít tedy ten smluvní typ v budoucnu. Nicméně není pro obec závazný v tom smyslu, že by obec následně tu smlouvu musela uzavřít. To zveřejnění záměru je prostě nějaké avízo, chceme prodat pozemek ten a ten, ale ještě to stále neznamená, že ten pozemek prodat musíme. Záměr slouží k tomu, aby tedy obec obdržela nějaké nabídky podle toho, co tedy v tom záměru je uvedeno, a z těch nabídek se pokusila tedy vybrat tu pro ní nejvhodnější, ale klidně může dojít k tomu, že žádná z těch nabídek nebude obci vyhovovat a proto se rozhodne ten záměr nerealizovat a ten smluvní typ neuzavřít. Nejedná se tedy o takzvanou ofertu ve smyslu občanského zákoníku, ale a její akceptaci, ale jedná se tedy o projev vůle podle toho zákona o obcích. Co se týče ale závaznosti ve smyslu podmínek a toho, co v tom záměru je uvedeno, tak samozřejmě ty podmínky, které v tom záměru budou uvedeny, tak už tu obec zavazují. To znamená, že pokud bych chtěl obec uzavřít smlouvu za jiných podmínek, než jak bylo uvedeno v tom záměru, tak je nutné zveřejnit záměr nový. Zákon v podstatě nestanoví povinnost zveřejňovat bližší podmínky tedy té smlouvy, která má být uzavřená. Nicméně obce toho samozřejmě využívají, v řadě případů je to na místě, typicky v případě pronájmu prostor sloužících podnikání, tak obec upřednostňuje nějaký typ provozu, nějaké prodejně, například chce mít prostě nějaké prodejně pekárnu, tak požaduje, aby tedy ten zájemce o pronájem toho prostoru k podnikání tak tam provozoval pekárnu, tak si samozřejmě do toho záměru by měla uvést tedy, že má záměr uzavřít nájemní smlouvu na prostor k podnikání s tím, že předmětem tedy provozu bude provoz pekárny. Pokud se uvedou další podmínky, jako lhůta k podávání nabídek, kupní cena a podobně, tak to všechno tedy tu obec zavazuje a v případě, že se to změní, tak je potřeba tedy zveřejnit nový záměr. Často se setkáme s dotazem, jestli je možné zveřejňovat adresní záměr v tom smyslu, že uvedeme tedy, komu ta obec chce tu nemovitost třeba prodat, s kým tu smlouvu chce uzavřít. Není to zakázané, lze to zveřejnit, nicméně tím nelze vyloučit to, že ostatní zájemci budou podávat nabídky a pokud obec tedy vyhodnotí nějakou jinou nabídku než od toho konkrétního uchazeče jako výhodnější, tak musí zveřejnit nový záměr, protože by měla správně využít tedy tu nejvýhodnější nabídku, nicméně v záměru už tedy byla uvedena konkrétní osoba a tedy je nutno uveřejnit nový záměr a vlastně to výběrové řízení opakovat pravděpodobně tady už bez uvedení té konkrétní osoby. Ve vztahu tedy k ochraně osobních údajů, tak Úřad na ochranu osobních údajů preferuje, respektive zastává názor, že je vhodné tedy, pokud je o fyzickou osobu, tak tuto identifikovat pouze iniciálami a jejím bydlištěm. Já si názorem nesouhlasím, ale to je asi tak všechno, co s tím můžu dělat. Tak, já teď ještě se vrátím k ofertě a akceptaci, vlastně jakým způsobem se smlouvy podle občanského zákoníku uzavírají, protože jsem tady mluvil o ofertě. Principem tedy uzavírání smluv je, že jedna strana učiní tu nabídku na uzavření smlouvu, tu takzvanou ofertu. Správně by měla ta nabídka obsahovat nějaké tedy náležitosti už té smlouvy a musí tedy představovat, musí být tedy učiněna vážně a určitě, tedy musí být projevena vůle být tedy z té smlouvy zavázán. Ty nabídky jsou ta nabídka může být v zásadě až do jejího přijetí odvolána, leda, že by tedy ten oferent napsal, že se jedná o neodvolatelnou nabídku. Upřímně řečeno, téměř se s neodvolatelnými nabídkami nesetkáváme a z hlediska obcí, dle mého názoru, to vůbec není vhodné, aby obec dávala neodvolatelnou nabídku. Podle mého názoru by obec měla vždycky mít možnost, dokud tedy nedojde k akceptaci, tak mít možnost tu nabídku odvolat. Nabídku lze odvolat do doby, dokud není tedy přijata, dokud není vrácen ten projev druhé strany, že chce tu smlouvu uzavřít, tedy ta takzvaná akceptace přijetí nabídky. Co se týče akceptace, tak lhůta k akceptaci tedy nabídky v případě ústní nabídky, to znamená, půjčíš, no, koupím od tebe tyto rohlíky za 3 koruny, tak ta lhůta k přijetí této ústní nabídky je bez zbytečného odkladu, tedy v podstatě bezprostředně, okamžitě. V případě písemné nabídky vůči tedy osobě, která není přítomná, pokud ti lidé nestojí naproti sobě, tak v případě písemné nabídky buď je lhůta určena přímo k té nabídce, anebo by to měla být lhůta přiměřená k té akceptaci. Pokud ta akceptace obsahuje změny, to znamená například jinou kupní cenu, jiné podmínky uzavření smlouvy, tak se nejedná o přijetí nabídky, ale jedná se vlastně o novou nabídku učiněnou tedy druhé smluvní straně a smlouva uzavřená není. Občanský zákoník stanoví pravidlo, že v případě, že jsou ty odchylky pouze nepatrné, tak ta akceptace má účinky přijetí nabídky, ale tento účinek lze vyloučit, pokud ten, kdo tu nabídku činí, tak v té nabídce uvede, že přijetí tedy nabídky s odchylkami neznamená přijetí smlouvy. A já to třeba doporučuji toto do těch nabídek dávat, protože jinak vznikají tedy výkladové potíže s tím, co je již přijetí nabídky a co nikoliv. To znamená, pokud bude obecně nabídku na uzavření smlouvy, doporučuji tam vždy uvést, že pokud tedy bude nabídka přijata s odchylkami, tak to nemá účinky tedy jejího přijetí. Tak, co se týče dalších povinností, řekněme, při uzavírání smluv z hlediska obcí, z hlediska zastupitelů a z hlediska starostů, jsou to povinnosti, které zmiňuji na všech webinářích a seminářích a není na škodu ještě zopakovat. Za prvé by obec měla postupovat ke všem zájemcům, tedy o uzavření smluv rovným způsobem, nediskriminačně, transparentně a všichni by měli tedy mít stejnou možnost uzavřít se s obcí smlouvu za tedy podmínek, které si ta obce stanoví. Typicky, pokud obec nabízí například obecní pozemky k výstavbě, tak samozřejmě může si stanovit podmínky, co se bude na těch pozemcích stavět, v jaké lhůtě se to bude stavět, za jakou cenu budou pozemky prodávat, ale neměly by nikdy ty podmínky směřovat ke zvýhodnění konkrétní osoby. A další povinnost je postupovat s péčí řádného hospodáře, to znamená za prvé tedy být loajální k obci, vždy hájit zájmy obce a upřednostňovat je nad zájmy vlastními a ochraňovat majetek obce před nějakým zničením, poškozením a tak dále. Využívat majetek tedy obce hospodárně a účelně, s tím, že samozřejmě je tady jeden aspekt, a péče řádného hospodáře není stejná jako u obchodních korporací, které jsou pouze tvořeny pouze za účelem zisku, nicméně obec má i řadu jiných úkolů, takže u obce ta péče řádného hospodáře je trošku modifikována v tom smyslu, že ten majetek má být sice využíván účelně a hospodárně, ale pro účely tedy plnění povinností obce nikoliv, není tam tedy primárně účelem zisk. Ta péče řádného hospodáře představuje i povinnost v případě tedy rozhodování a hlasování zastupitelstva opatřit si odbornost, pokud se mi nedostává. Jinými slovy, vzhledem k tomu, že v principu nemovitý majetek obce by měl být zcizován za cenu v místě a čase obvyklou, tak drtivé většině zastupitelé nejsou znalci z odboru oceňování nemovitostí a ta obec by si tu cenu v místě a čase obvyklou té nemovitosti měla správně zjistit, pravděpodobně tedy od nějakého znalce. Jiný případ, který tedy byl judikován v rámci trestně právní problematiky, tak malá obec, jedna obec v podstatě čerpala dotace na výstavbu domku od Ministerstva pro místní rozvoj s tím, že tedy část ceny za výstavbu těch domků, tedy byla hrazena z této dotace a část si hradili ti budoucí obyvatelé těch domků a poté, co došlo tedy k výstavbě tak těch domků, tak se řešil problém, čí vlastně ty nemovitosti budou, s tím, že obec si najala na toto advokáta, na tuto problematiku a advokát navrhl uzavření dohod o narovnání, jejich předmětem bylo, že se ta obec a ti obyvatelé stanou spoluvlastníky těch nemovitostí v poměru, v jakém tedy tu výstavbu financovali z dotace, potažmo tedy z těch soukromých prostředků. Tyto dohody o narovnání byly uzavřeny, byly vloženy do katastru a následně ministerstvo, které poskytovalo tu dotaci, rozhodlo o jejím vrácení s tím, že uzavření těch dohod o narovnání bylo porušením dotačních podmínek, ve kterých bylo, že po dobu x let se nesmí ty nemovitosti převést na třetí osobu. A ministerstvo bylo toho názoru, že tím, že tedy z části se stali ti noví vlastníci, ti budoucí obyvatelé spoluvlastníky, tak došlo k porušení této podmínky. Za to uzavření dohod o narovnání byl trestně stíhán starosta, místostarostka a účetní obce s tím, že byli i pravomocně odsouzeni a zastal se jich až nejvyšší soud, který řekl, že vzhledem k tomu, že starosta, místostarostka i ti účetní, tak i ti zastupitelé ostatní, tak nejsou osoby práva znalé, najali si advokáta, na jeho radu se spolehli, a tedy splnili tu povinnost opatřit si odbornost a za této situace je tedy nelze vinit z toho, že z nějakého důvodu byla ta dotace vrácena a to uzavření tohoto narovnání shledáno jako porušení, tedy jako porušení dotačních podmínek. Co se týče ceny obvyklé, za kterou je obec povinná tedy zcizovat majetek, tak ta povinnost je upravena v paragrafu 39 odstavec 2 zákona o obcích, s tím, že podle tohoto paragrafu při úplatném převodu majetku se cena sjednává z pravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, a v případě, že tedy se obec odchyluje od té ceny místě a čase obvyklé, tak je povinna tu odchylku odůvodnit. A nově podle zákona o obcích od 1.7.2016 v případě, že nebude ta odchylka zdůvodněna, tak to jednání je absolutně neplatné. To znamená, skutečně je potřeba to nepodceňovat a dát si velký pozor na to, jakým způsobem se ta odchylka zdůvodňuje, přičemž forma zdůvodnění tedy není upravena v zákoně o obcích, ale může být, nebo nejčastěji bude pravděpodobně zdůvodněna v zápisu o jednání zastupitelstva, kde se tedy přijímá to rozhodnutí o uzavření nějaké smlouvy, ale může být klidně odůvodněna i přímo v té smlouvě. Rozhodně, ale to musí být někde zaznamenáno, buď tedy v tom zápisu o jednání, nebo v té smlouvě, anebo nějakým jiným prokazatelným způsobem. Cena obvyklá se stanovuje porovnáním. Už jsem se setkal s tím, že si obec nechávala ocenit svůj nemovitý majetek, který chtěla zcizovat, a předložila mi tedy ten znalecký posudek, kde byla stanovena cena na základě výnosové metody a nákladové metody, což je takzvaná cena vyhlášková. Podle zákona o oceňování majetku se ale cena obvyklá stanoví porovnáním, to znamená v tom znaleckém posudku by mělo být uvedeno tedy, že se jedná o cenu místě a čase obvyklou, že je stanovena porovnáním a měly by tam být tedy srovnány nějaké obdobné například nemovitosti, jejich ceny a podle toho by ten znalec, který měl dojít, jaká zhruba tedy ta cena místě a čase obvyklá momentálně je, a měl by tedy porovnat srovnatelné nemovitosti, které mají být převáděny. ono to, buď je to tedy vyloženě chyba znalce, pokud obec napíše, prosím, zpracujte nám tedy znalecký posudek na cenu, místě a čase obvyklou na tuto nemovitost, tak samozřejmě pokud znalec to zpracuje vyhláškovou cenu, tak mu to můžete vrátit a požadovat tedy přepracování toho znaleckého posudku, ale někdy bohužel je chyba i v tom zadání, kdy tedy ten objednatel posudku napíše, prosím, zpracujte nám ocenění této nemovitosti a ten znalec pak zvolí samozřejmě tu vyhláškovou cenu, protože je to pro něj snažší, že netuká čísla do počítače a ono to vyplivne číslo, ale když má stanovat tu cenu obvyklou, tak musí skutečně tedy porovnávat nějaké další objekty, které jsou srovnatelné s tím oceňovaným objektem. Takže doporučuji skutečně už v tom zadání vymezit, že požadujete ocenění na cenu místě a čase obvyklou. Co se týče tedy té odchylky, tak tím důvodem, proč se odchýlit od té ceny v místě a čase obvyklé, je nějaký jiný než ekonomický profit pro obec, například tedy nějaké v případě převodu pozemku, například narovnání sousedských vztahů, pokud hranice pozemku v katastru vede jinudy než tedy v terénu, případně typicky prodávají se levně pozemky obce za účelem tedy výstavby rodinných domů pro trvalé bydlení a obec tedy má zájem na zvyšování své obydlenosti, tak pochopitelně i to je důvodem, proč se odchýlit od té ceny obvykle. Dalším důvodem může být nějaká úspora financí, popřípadě jiný tedy nějaký důvod, výstavba čističky odpadních vod, která bude prospěšná pro obec jako celek a tak dále, těch případů je celá řada. Nicméně pokud tedy je tady nějaký důvod se odchýlit od té ceny místě a čase obvykle, tak by se to mělo promítnout v té smlouvě v tom smyslu, že pokud jde typicky o ty pozemky pro výstavbu rodinných domů, tak by tam mělo být zajištěno tedy, že do nějaké doby se tam skutečně začne stavět, že ten nákup není spekulativní, to znamená třeba nějakým formou jako předkupního práva pro obec, formou práva zpětné koupě, formou práva odstoupit od smlouvy, pokud jsou porušeny ty podmínky té prodeje. Měla by se prostě ta odchylka promítnout v těch ujednáních v té samotné smlouvě. Jak jsme říkali na začátku, tak jednotlivá právní jednání musí schvalovat tedy kompetentní orgán obce. Dokonce tedy už i v rámci nějakých dotazů před tímto webinářem jsme obdrželi tedy dotaz, co může už uzavírat starosta, co musí schvalovat zastupitelstvo. Takže působnost působnost uzavírání smluv má primárně zastupitelstvo, je to upravené v paragrafu 85 zákona o obcích a rada, respektive tedy u obcí, kde působnost rady vykonává starosta, tak má tedy tu kompetenci zbytkovou, tedy to, co není vyhrazeno zastupitelstvu, tak samozřejmě tady řeší buď rada nebo starosta působnosti rady. Jinak kromě tedy toho paragrafu 85, tak zastupitelstvo má samozřejmě právo si vyhradit prostě další právní jednání, které bude schvalovat, jejichž uzavření tedy bude schvalovat. Když už jednou tedy zastupitelstvo schválí uzavření nějaké smlouvy, tak se předpokládá, že k uzavření té smlouvy dojde. Není vyloučeno, aby to usnesení bylo zrušeno, ale měl by k tomu být nějaký relevantní důvod, protože už tedy to schválení tím zastupitelstvem té konkrétní smlouvy, na rozdíl tedy od toho záměru, tak už naplňuje tu druhou smluvní stranu, tak jí dává v podstatě nějaké legitimní očekávání, že k uzavření té smlouvy dojde. A pokud dojde tedy ke zrušení, tak by k tomu měl být skutečně nějaký relevantní důvod, rozhodně by tedy to nemělo být vedeno snahou uzavřít tu smlouvu například s někým jiným a podobně. Když dojde tedy ke zrušení toho rozhodnutí orgánu obce a bylo by to tedy v rozporu s tímto principem, co jsem říkal, tak by přicházela v úvahu nějaká předsmluvní odpovědnost té obce, neboť prostě ta druhá strana už očekávala, že dojde k uzavření, mohla tedy začít vynakládat nějaké náklady na uzavření té smlouvy a pokud tedy dojde k tomu zrušení, tak může tedy oprávněně požadovat úhradu těch nákladů. Co se týče schvalování tedy, formy schvalování toho, té smlouvy, tak nemusí být schválen celý text té smlouvy. Důležité jsou podstatné náležitosti, typicky tedy samozřejmě tedy specifikace nemovitosti, kupní cena, způsob hrazení kupní ceny, smluvní strana a podobně. Já ale doporučuji schvalovat už alespoň v nějaké podobě návrh té konkrétní smlouvy, nikdy prostě není na škodu, pokud je toho schváleno více a pokud je schválen celý ten text smlouvy, tak pochopitelně nikdo neudělá chybu. Do té smlouvy by měla být tedy uvedena doložka o tom, že ten konkrétní orgán tu smlouvu schválil, tedy mělo by tam být uvedeno, tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo dne toho a toho na svém zasedání dne toho a toho usnesení, číslo a tak dále. Pokud tu doložku do smlouvy neuvedete, tak to nezpůsobuje její neplatnost, nicméně vystavuje se obec riziku, že budeme se prokazovat, že k tomu schválení skutečně došlo. Na rozdíl od toho samotného schválení, tak pokud by nebyla ta smlouva schválena kompetentním orgánem, tak to už neplatnost způsobuje. Tedy neuvedení doložky nikoliv, ale samotná absence toho schválení tím konkrétním kompetentním orgánem, tak způsobuje absolutní neplatnost tedy smlouvy. A nelze tu neplatnost zhojit, nelze dodatečně schválit smlouvu. Prostě pokud nebyla ta smlouva dopředu schválena, tak zákonem stanoveným způsobem, kompetentním orgánem, tak už prostě bude vždycky absolutně neplatná. Tady tedy je v podstatě text toho paragrafu 85 obecního zřízení, kde je uvedeno, jaké smluvní typy jsou vyhrazeny zastupitelstvu. Jsou zde finanční limity ve vztahu poskytování darů, promíjení dluhu, zastavování movitých věcí, postoupení pohledávek, což ten finanční limit je tedy 20 000, poskytování dotací 50 000. Nemá cenu, abychom to tady četli všechno, to se můžete do zákona podívat sami. Nicméně tyto smlouvy bude vždy schvalovat zastupitelstvo. Zastupitelstvo si dále může vyhradit samozřejmě další smluvní typy a nejčastěji se to děje tím způsobem, že zastupitelstvo si vyhradí schvalování smluvních typů do nějakého finančního limitu. Já si myslím, že to je vhodné, protože prostě nějaký finanční objem by asi už to zastupitelstvo mělo schopit podléhat schválení zastupitelstvem. To, co si nevyhradí a to, co není tedy uvedeno v paragrafu 85, tak pak schvaluje rada, potažmo tedy v působnosti rady ty smlouvy uzavírá starosta, respektive tedy o jejich uzavření i působnosti rady u obcí prvního typu schvaluje starosta, který je tedy samozřejmě vázan nějakým rozpočtem a tak dále. Nicméně, pokud si to zastupitelstvo nevyhradí nějaký finanční limit, tak tam ten finanční limit, a není tedy ta smlouva v paragrafu 85, tak tam ten finanční limit v podstatě žádný není a starosta je vázan pouze tedy nějakým rozpočtem. Statut starosty, výkon té působnosti rady u obcí, kde rada není, tak statut starosty je, že tu obec zastupuje navenek, tedy všude je podepsán, ale nerozhoduje o uzavření těch smluv a zastupuje tedy obec navenek, tedy ve vztahu třetím osobám. Tam, kde tedy starosta vykonává pravomoc rady, tak jsou ty pravomoci rozděleny mezi zastupitelstvo a starostu, s tím, že starosta tedy rozhoduje v těch zbytkových pravooblastech a proto tedy je možnost si vyhradit nějaký finanční limit, kdy bude ty smlouvy schvalovat zastupitelstvo. Pokud by došlo k tomu, že starosta uzavře smlouvu, kterou mělo schvalovat zastupitelstvo, která tedy byla vyhrazena zastupitelstvu, tak kromě toho, že ta smlouva může být absolutně neplatná, tak pochopitelně to může mít důsledky i pro toho starostu, ty případy už byly judikovány. Jedna rovina je samozřejmě politická odpovědnost, to zhodnotí voliči, popřípadě zastupitelstvo může starostu odvolat. No a další ale rovina je ta právní odpovědnost a to, jak v rovině občanskoprávní, kdy tedy pokud je způsobena škoda a došlo k nějakému překročení pravomocí, tak jednak tedy pokud vznikla škoda obci, tak ten starosta může tedy odpovídat obci za škodu a pokud vznikla škoda třetí osobě, tak může jak starosta, tak ta obec odpovídat té třetí osobě za škodu. No a třetí rovina je ta trestně právní, kdy samozřejmě postup v rozporu s paragrafem 85 zákona o obcích, nějaké překročení pravomocí ze strany starosty, tak může být i mít i rovinu trestně právní v podobě tedy zneužití pravomoci úřední osoby, neboť tedy by ten starosta vykonával tu pravomoc způsobem odporujícím zákonu. Konkrétní případ jedné obce na Jižní Moravě, která skončila, tuším snad potom, velmi předlužená, tak trestně právní soud se zabýval mimo jiné uzavíráním nevýhodných smluv pro obec, kdy jednou tedy jedna z myšlenek, kterou řekl nejvyšší soud, že o vině tedy té konkrétní starostky svědčí i to, že smlouvy uzavírala vědomně bez schválení zastupitelstvem a vědomně tedy překračovala pravomoc, a i z toho tedy ten nejvyšší soud dovozoval, že v podstatě byla srozuměna s tím, že té obci způsobí nějakou škodu. Oprávněný dotaz starostů, co mají dělat, když tedy nesouhlasí s rozhodnutím zastupitelstva, když se pod tu smlouvu musí podepsat. No, bohužel nic moc dělat nemohou. Tu smlouvu jsou povinni podepsat a uzavřít, nicméně samozřejmě kromě toho, že jsou starostové, tak to jsou i členové zastupitelstva. Takže ten nesouhlas třeba s tou smlouvou, pokud má starosta obavu, že ta smlouva může být nevýhodná pro obec, tak aby pak nebyl někdy, nedej bože, znám z odpovědnosti, tak já doporučuji to v rámci tedy nějakého jednání zastupitelstva projevit se na tom zastupitelstvu, dát to do zápisu, jaké bylo tedy stanovisko toho starosty jako zastupitele k té smlouvě. A potom, pokud zastupitelstvo i přesto tu smlouvu schválí, tak zkrátka dobře, starosta je povinen tu smlouvu podepsat. Tak, co se týče tedy výkladu teoretického, já jsem skončil, jenom si dovolím zodpovědět tedy dotazy, které nám byly zaslány před webinářem, a potom předám slovo kolegyni Tomové, aby zmoderovala ty dotazy, které padly v průběhu webináře. První dotaz je, jaký je tedy rozdíl mezi pachtem a nájemní smlouvou, respektive kdy použít pacht a kdy nájemní smlouvu v případě tedy restaurace či pozemku s využitím zahrada. Tak pachtovní smlouva obsahuje v sobě mimo jiné právo požívat, to znamená brát z té věci pachtované užitky, které sama produkuje. To znamená, že jestliže se bavíme o tom, jestli nájem nebo pacht, tak záleží na povaze činnosti, kterou chce ten nájemce, respektive pachtýř, s tou věcí vykonávat. Typickým příkladem pachtu je pacht zemědělského pozemku, kde v podstatě pachtýř hodlá zasít a pěstovat a následně sklidit rostliny. Pokud si ale na tom pozemku chce jenom rozložit stan a bydlet v něm a o pěstování nemá zájem, tak půjde o nájem. V případě restaurace, tak teoreticky si lze představit obě možnosti. Nejčastěji bude restaurace pronajímána jako prostor k podnikání, bude to tedy pronájem, prostor k podnikání. Pokud by ale byl v podstatě v rámci té restaurace poskytnut tomu provozovateli i třeba inventář té restaurace, tak si dovedu představit, že by to mohl být pacht, protože on ten inventář a tu restauraci bude používat provozu a brát tedy užitky z toho provozu. V případě tedy toho pozemku s využitím zahrada, tak opět záleží na tom, co má být na tom pozemku vykonáváno. Pokud tam má být zahrádka a ten pachtýř bude chtít sklízet nějaké plodiny, tak to bude pacht. Pokud to bude tedy jenom na užívání ve formě například tedy jenom užívání, ale nikoliv tedy braní nějakých užitků, tak se bude jednat o nájem. Další dotaz byl, kdy mohu tedy smlouvu podepsat jako starosta sám a kdy musí projít veřejným zastupitelstvem. Jak jsem říkal u výkladu, zastupitelstvem musí projít vše, co je uvedeno v paragrafu 85, a vše, co si zastupitelstvo vyhradí. Ostatní schvaluje buď rada, po případě tedy starosta v působnosti rady tam v obci, kde rada není. Jaké smlouvy musí být schvalovány zastupitelstvem v obci, kde není rada? To jsem odpověděl v rámci předchozího dotazu. Paragraf 85 a plus to, co si tedy zastupitelstvo svým rozhodnutím samo vyhradí. A poslední dotaz tedy zase dopředu, jaké smlouvy musí být zveřejňovány na webu obce a na profilu zadavatele. Tak, já předpokládám, že možná ten dotaz i směřoval trošku do registru smluv, takže řeknu všechny tři zveřejňování. Co se týče internetu nebo webu obce, tak obec musí zveřejnit informace, které jsou uvedeny v paragrafu 5 zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, což ale nejsou smluvní typy, jsou to spíš tedy informace o té obci jako takové a popis nějaké organizační struktury a uvedení tedy možností podávání dotazů podle zákona 106 a tak dále. Co se týče profilu zadavatele podle zákona o veřejných zakázkách, tak tam se uveřejňují u zakázek malého rozsahu jen ty smlouvy s cenou nad 500 000 korun bez DPH. A co se týče registru smluv, tak tam se zveřejňují smlouvy od 50 tisíc, více než za splněním vyšší než 50 tisíc, ale je zde výjimka pro smlouvy, jejíž smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost. A ještě tedy, pardon, ještě jsem zapomněl na jeden dotaz, jestli je možné tedy schvalovat smlouvy veřejným nebo tajným hlasováním. Zákon tajné hlasování nezakazuje, zákon o obcích pouze stanoví tedy princip nějaké veřejnosti jednání zastupitelstva, nicméně pokud jsou samozřejmě situace, kdy to zastupitelstvo může hlasovat tajně, záleží na tom, jak má obec upravený svůj jednací řád zastupitelstva, nicméně případné tajné hlasování, kterým by se třeba ti zastupitelé chtěli vyhnout nějaké své odpovědnosti, tak má rovinu pouze politické odpovědnosti, nemělo by to mít zásadek neplatnost nebo nemělo by to mít vliv na platnost toho jednání. A ještě si dovolím jednu poznámku, protože jsme se o tom bavili s jednou paní starostkou přednedávnem, s čím tedy jsme se setkali s praktickým problémem týkajícím se smluv o dílo s projektanty. My jsme řešili, že vlastně ta obec měla nějakou smlouvu o dílo s projektantem, na základě které tedy projektant vytvořil projektovou dokumentaci pro účel, teď řekněme třeba, stavebního povolení. No a pokud ve chvíli, kdy je schváleno stavební povolení, tak je potřeba dopracovat tu projektovou dokumentaci do podoby prováděcí projektové dokumentace. No a projektová dokumentace jako taková je vždy předmětem autorskoprávní ochrany, takže ten projektant je její autor. No a v té smlouvě o dílo chybělo licenční ujednání, kterým tedy ten autor poskytl licenci té obci na autorská práva k té projektové dokumentace a v důsledku toho smlouva o dílo na zhotovení prováděcí projektové dokumentace logicky musela být uzavřena s tím projektantem, který zprováděl už tu projektovou dokumentaci pro stavební povolení, protože to nikdo jiný samozřejmě provádět nemohl a nesměl, neboť tedy by musel mít souhlas toho autora. Takže pouze upozorňuji na to, že tento postup může být velmi problematický, protože té obci nic nebrání si tu smlouvu o dílo první na projektovou dokumentaci upravit tak, že součástí toho díla bude i ta licence na tu projektovou dokumentaci, tedy že ta obec nabude ta autorská práva a bude si moct tou projektovou dokumentací v úvozovkách dělat, co chce. A je to praktické i z toho důvodu, že může dojít k tomu, že prostě s projektantem třeba obec nebude spokojená, nebo z nějakého důvodu už ve spolupráci prostě nebudou chtít pokračovat. A pak ta obec bude tu projektovou dokumentaci dále užívat a pokud k tomu nebude mít souhlas autora a nebude mít tedy tu licenci, tak ten autor se proti tomu může bránit. Takže pouze tedy upozorňuji, co se týče smluv o dílo s projektanty, je nutné do nich dávat i tedy ta licenční ujednání, kterými poskytnou licenci té obci na užívání tedy té projektové dokumentace. Tak, já si dovolím tedy předat slovo kolegyni Anetě Tomové, aby moderovala tedy ty dotazy, které padly v průběhu webináře a děkuji vám, snad jsem vás neuvodil k smrti.
Já děkuji a přejdu tedy do chatu a přečtu první dotaz od pana starosty Fichny. Dotazní. Je potřeba zveřejnit záměr stavby inženýrských sítí, kdy stavebníci jsou jiné subjekty než obec. Přípojka vodovodů, přípojka NN, přípojka kanalizace a tak dále na obecních pozemcích, který orgán obce pak schválení těchto smluv provádí.
No, vzhledem k tomu, že ty inženýrské sítě nikdy, tam je takový zvláštní status, oni budou podzemní a nikdy nebudou vlastně, budou vždycky ve vlastnictví toho provozovatele, tak a ten pozemek, jako se k němu věcný břemeno, buď se k němu teda zřídí věcné břemeno, a pokud se zřizuje věcné břemeno k pozemku ve vlastnictví obce, tak tam mám pocit, že se za mě tam se za mě se myslím záměr nezveřejňuje a já si myslím, že ne, ale dovedu si prostě představit někoho, kdo řekne, že ten pozemek je tím zatížen z toho důvodu, že ve chvíli, kdy tam ty dráty jsou, tak vy na tom pozemku nemůžete dělat nic, ale jako judikatura na to není, takže za mě zatím ne. Pokud se zřizuje věcné břemeno k tíži tedy obecního pozemku, tak se tam taky záměr nezveřejňuje. Jo, a vlastně to schvaluje rada v nevyhrazené pravomoci, takže respektuje starosta, takže podle mě jako se tady záměr zveřejňovat nemusí.
Děkuji. Další dotaz je tedy obdobný. Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti. Nemusí se zveřejňovat záměr, když je obec povinná strana ne. A stačí jen podepsat starostou, nemáme radu.
Pokud takhle, nemáme radu, jasně, pokud si to zastupitelstvo nevyhradilo, tak může podepsat starosta a záměr se nezveřejňuje.
Tak, další dotaz od pana starosty Polívky. Nastavení finančního limitu, od kterého si vyhradí zastupitelstvo schválení, se děje odsouhlasením na zastupitelstvu a stačí, aby bylo v usnesení?
Ano, usnesením si to vyhradí zastupitelstvo.
Tak a poslední dotaz, který máme v chatu, pan Otakar dokoupil. Dobrý den, je nutné zveřejňovat záměr pro smlouvu o právu provést stavbu dle stavebního zákona na rozdíl od smlouvy o právu stavby dle občanského zákoníku?
Smlouvy o právu provést stavbu podle stavebního zákona. Na to zveřejňovat záměr potřeba není, ale já jenom upozorňuji na častou chybu, která se děje. To, že se uzavře smlouva o právu provést stavbu podle stavebního zákona, je veřejnoprávní institut stavebního zákoníku, který opravňuje, který pomáhá tedy k získání stavebního povolení ve smyslu podle tedy stavebního zákona. Nicméně, tady ta smlouva ještě neopravňuje hmotně právně ten subjekt, který je tedy oprávněn provést tu stavbu k tomu, aby tam tu stavbu na tom cizím pozemku měl. To znamená, v drtivé většině případů je potřeba, aby tato smlouva byla doprovozená skutečně hmotně právní soukromoprávní smlouvou podle občanského zákoníku, která bude tu osobu opravňovat, tu stavbu tam provést, mít ji tam provozovat. To znamená typicky buď věcným břemenem, nějakým nájmem, právem stavby a tak dále. Takže samotné tedy právo provést stavbu ještě neznamená, že ty právní vztahy budou z hlediska soukromého práva v pořádku. Většinou tedy je nutné k tomu ještě uzavřít třeba tedy to věcné břemeno.
Tak máme tu další dotaz od paní místostarostky Daňkové. Jak dlouho je platné schválení prodeje obecního pozemku, který schválilo zastupitelstvo, ale ještě po roce od schválení nebyla uzavřena kupní smlouva?
No, zákon na to žádnou lhůtu nestanoví, ale samozřejmě to v pořádku není. Nevím, jestli rok teda je přiměřená nebo nepřiměřená lhůta, ale samozřejmě, a tedy rozumím tomu správně, že zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy a ta smlouva není podepsána starostou? Takhle tomu rozumím. Pokud je to takhle, tak samozřejmě tam je otázka, jestli ten starosta, který je povinen tu smlouvu uzavřít, ve chvíli, kdy schválí zastupitelstvo, jestli postupoval tedy správně, jo, protože důsledky tam tedy můžou být nějaká odpovědnost za škodu, pokud by vznikla, a to usnesení je stále platné, dokud není revokované.
Já bych se zeptala, jestli tady je paní místostarostka Daňková, jestli nám to chce ještě nějak rozvést nebo upřesnit. Tak, paní místostarostka píše, že ano. Můžete si klidně zapnout mikrofon a mluvit s námi.
Dobrý den, je mě slyšet?
Ano, ano.
Takže tam je to tak, že je to spíš došlo ke zdržení ze strany toho kupujícího, že vlastně dostal prostě...
Návrh smlouvy a nevrátil ho.
Ano, 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 že v podstatě z jeho strany ještě tam nedošlo k tomu, protože tam ještě se měl upřesňovat geometrák a tam prostě nedošlo k tomu. Tak. On vlastně...
Jo,
teďka
jo.
Je na tahu a neudělal ty kroky, nepodepsal tu smlouvu.
Já bych tady to v podstatě potřeba rovnou jít na ten občanský zákoník, jak jsem mluvil o té ofertě a akceptaci. Obec udělala ofertu, protože smlouvu schválila, podepsala a poslala tedy tomu akceptantu, tomu té protistraně. A pokud tedy tam není nějaká lhůta uvedena, dokdy to má uzavřít, třeba v nějakém průvodním dopise, tak ta nabídka je zřejmě stále platná, měla by to být tedy v nějaké přiměřené době přijata, nicméně pokud doposud nebyla přijata, tak si dovedu představit, že obec teďka usnesením zastupitelstva schválí, že má být ta nabídka odvolána z důvodu prostě prodlení s uzavřením smlouvy a dokud ta smlouva tedy se nevrátí podepsaná té druhé smlouvní té obci, tak může obec na základě tohoto usnesení pak odvolat tu nabídku na to uzavření třeba s odůvodněním, že tedy není konáno z té druhé strany a že obec už nadále nemůže čekat prostě na uzavření smlouvy. Takže normálně bych to dělal formou odvolání nabídky. Zase usnesení tedy zastupitelstva a následně tedy učinit ten právní úkon nebo to právní jednání odvolání nabídky.
Dobře, takže v usnesení to. Dobře, jo, děkuju.
Jo, ale říkám, lze to udělat jenom do doby, než ten, kdo má teďka tu smlouvu podepsat, než vám ji doručí podepsat. Ve chvíli, kdy akceptuje, tak už je to uzavřený a už je to prostě, ta smlouva už je uzavřená.
Ano. Dobře, děkuju.
Není zač.
Tak já v tuto chvíli v chatu nevidím žádný další dotaz, tak bych se zeptala, ano, teď se nám tu hlásí o slovo, můžete hovořit? Slyšíme se. V chatu se nám přihlásil o slovo někdo pod nickem Life A61BE9B79BF79E80.
Jitka Neužilová, slyšíte mě?
Ano, dobrý den, povídejte.
Dobrý den, já jsem neměla zapnutý tenhle mikrofon. Dobrý. Já se chci zeptat, v rámci prodeje předzahrádek to bylo schválený zastupitelstvem, takže teď uzavíráme jednotlivé smlouvy a zjistili jsme, že na jedné té předzahrádce máme výtlak vlastně vodovodu, takže tam by bylo potřeba ještě uzavřít asi jako smlouvu o věcném břemeni. Chci se zeptat, jestli je to možný nějak v rámci té kupní smlouvy jenom vložit, že tam je tohleto věcný břemeno, protože původně to bylo teda obecní vodovod na obecním pozemku, ale ten pozemek je vlastně byl zaplocený a je to v rámci toho, co chceme prodat. Tak jak tam...
Jasně, jakoby... jasně. No a teďka výtlak vodovodu, to znamená, tam je nějaké, jako, teď jsem blbej.
Je tam podzemní vedení, tam je jenom, vede tam tudy ta roura.
Jasně, takže vystoupává nahoru teda na ten pozemek?
Ne, je podzemní, je to podzemní vedení.
Jasně. No, já bych tam možná dal věcný břemeno inženýrských sítí na provozování toho vodovodu, byť si myslím, že možná by teoreticky stačilo, protože to, co je podzemní, to nenáleží k pozemku, jo, to je vaše. Tak pokud nepotřebujete vstupovat na ten pozemek a stačí tedy, že tam ten vodovod pod tou zemí je, tak si myslím, že to stačí, když to popíšete jenom do té kupní smlouvy. Pokud potřebujete právo vstupovat na ten pozemek a upravovat ten vodovod, tak doporučuji uzavřít smlouvu o věcným břemení. Může to být i v rámci té kupní smlouvy, můžou to být prostě dva smlouvní typy v jednom papíru a zřídit tam prostě věcné břemeno provozování inženýrské sítě vodovodu, právo vstupu prostě na ten pozemek za účelem tedy opravy a úpravy tady toho zařízení.
Dobře, takže stačí opravdu v rámci té kupní smlouvy tam dát nějaký i paragrafy, kde si vyčlenit jakoby ten vstup na ten pozemek.
No, takhle, potřebujete vstupovat na ten pozemek nebo nepotřebujete?
No, kdyby se něco dělo, tak asi jo.
Tak potřebujete. Takže jo, jde to v rámci kupní smlouvy, ale prosím vás, je to jakoby, je to samostatný ujednání, je to věcný břemeno, jo? Takže ta kupní smlouva bude jednak kupní smlouvou a jednak smlouvou o zřízení věcného břemene.
Takže nazvat tu smlouvu oběma názvy, jo?
No, ano, smlouva a jako název dobrý, ale důležitý je ten obsah, jo? Abyste tam měli to ujednání, že se zřizuje věcné břemeno ve prospěch majitele vodovodní sítě nebo přímo ve prospěch tedy obce a ano. Obsah toho věcného břemene.
Jo, dobře. Děkuju pěkně.
Není zač.
Máme tady další dotaz k nečinnosti starosty, prosím.
Dobrý den, slyšíme se?
Ano.
Jo, děkuji. Já bych se zeptat, v případě, že starosta fakticky odmítne podepsat smlouvu, která je schválena zastupitelstvem, může místo něj někdo podepsat, místo starosta případně může podepsat, nebo může zastupitelstvo pro tuto jednu jedinou konkrétní smlouvu zmocnit někoho jiného z řad zastupitelů, aniž by tak byla dotčena ta dotčeno to oprávnění toho starosty, je to možné nebo nikoli? Děkuji.
Tak já mám za to, že jo, že může prostě pověřit někoho jiného, ale prosím vás, pošlete mi na sebe já tady hodím teda na sebe ty kontakty. A pošlete mi mail, já vám ho pošlu, já to prověřím ještě.
Jo, děkuju, jo, mě jasné, nechci to hned.
Mám za to, že jo, ale ještě přesně ten proces neznám z hlavy, jo. Tak, jo, dobře.
Tak máme nějaké další dotazy, v chatu teďka nic neeviduji.
Já jenom navrhuju, já ten dotaz k tým nečinnosti starosty, tak bychom to mohli dát do právní poradny, tu odpověď.
Určitě, můžeme zpracovat
to, dotaz dívat,
tím, že pak tam bude zveřejněná odpověď.
Ano.
Právní poradnu najdete všichni na webu rokvobci.cz, je tam možné jednak zadávat dotazy, jednak si prohlížet třeba už dotazy zodpovězené a najít tam také užitečné informace. Teďka nám do chatu přišlo pravděpodobně další dotaz. Pokud můžu autora... Aha, to se asi váží k tomu dotazu předchozímu na tu nečinnost starosty. Tak, já bych se ještě jednou zeptala, jestli tu máme nějaké další dotazy. Zdá se, že nikoliv. Tak vám tedy děkuji za pozornost a těším se na shledání zase na nějakém dalším webináři. Jak jsem říkala v úvodu, přijde vám e-mail, kde najdete odkaz na stránky Rok v obci a tam budou vypsány další termíny do konce roku a témata dalších webinářů. Takže děkuji a na shledanou.
Na shledanou.
Na shledanou.